Campus FM jippreżenta
Min hawn id-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taf tagħti il-ħajja ta' kuljum.
Min hawn id-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Min hawn id-dinja. Fil-programm tal-lum ser nwasslulkom l-ewwel parti ta' siltiet mill-autobiografija ta' Trevor Zara. Autobiografija illi l-awtur semma il-ġenn li jżomm nifsikti. Fil-fatt, fil-programmi ta' l-ġimgħa d-dieħla u anke ta' wara, aħna ser inkomplu nwasslulkom siltiet magħżulin minn dan il-ktieb. It-tfulija fid-dar ta' Triq San Piju 10. Jgħidu li kienet xitwa qalila dik tal-1947. Kien għamel ħafna mal-temp u saħansitra niżlet il-borra. U waqt illi il-majjistra kienet qed taħsilni, kienet faqqet sajjetta u mar id-dawl ta' kullimkien. Kull meta tzija nena kienet issemmi dan l-episodju kienet tikxef l-abjad ta' għajnejha, qisha se tirrakkonta t-tmiem ta' traġedja Griega. Qatt ma stajt nifhem għalfejn kienu għamlu dak l-aġeb kollu? Forsi ħasbu li s-sajjetta kienet laqtet il-banju u li meta jiġi d-dawl se jsibu li għandhom f'idejhom tarbija imbaskta donna statwa ta' Pompej. Jew forsi immaġinaw li kont se nerqilhom ġo sit pulsir jilma. Jew inkella meta semawni inħanġar, illa għaliex ma naħsibx illi kont bqajt lura, ħasbuni qed nibżam id-dlam. Insew illi kont qattajt 9 xhur sħaħ fid-dlam mingħajr li x'kent gergiera. Għamduni s-sibt 20 tax-xahar u l-parrinijiet kienu l-uniċi żewġ nanniet illi kien fadal ħajjin. In-nanna ma' nanni, ommi, u n-nannu ċensu, missieri. In-nanna tatni l-isem ta' żewġa, Franġisku, u n-nannu tani Anthony għal Sant'Antnin, illi tant kien devot tiegħu, u forsi wkoll għal dak ħuh illi kien miet tarbija. Fil-fatt, in-nannu ċensu miet propju nhar il-festa ta' Sant'Antnin 10 snin wara. Imma meta ġew għall-ismi, ħabtu se jinqalgħu il-problemi. Dan l-isem Trevor minn fejn sabuħ fit-tmiem is-sena 1947. Meta kienu l-Eġittu, ommi u missieri iltaqgħu mal-koppja Millie u Trevor Meadows. Hija kienet Maltija u huwa kien Ingliż pilota fl-RAF. Kienu saru ħbieb kbar u ommi kienet tgħidilna li qatt marat ġentlhom aktar minn Mr. Meadows. Missieri kien jgħid li id-definizzjoni ta' English gentleman hija faċli. Mr. Trevor Meadows. Sfortunatament, Mr. Meadows miet fil-gwerra waqt l-azzjoni, u meta sentejn wara tfaċċajt jien, xtaqu illi isemmuni għalih. Imma ommi bdiet titħasseb. Tgħid, kien hemm qaddis b'dak l-isem. Missieri kien qalilha li jekk m'hemmx San Trevor ma jimpurtax, forsi dan binhom se jkun l-ewwel wieħed hu. Ma setax ħaf alza stikka aktar minn dik. In-nannu ċensu kien beda jfittex biex jara jekk kien xi jista' qaddis b'dak l-isem. Wara riċerka estensiva, solennement iddikjara li dan kien qaddis li jeżisti tassew. Imma kif se jikkonvinċu li l-arċipriet brinkat? Għalhekk iddeċidew li l-ewwel ismi ikun Trevor Joseph. It-tieni, jekk lanqas dan ma jgħaddi mill-arbiel tal-arċipliet, isemmuni Noel. Ommi kienet tgħid li meta missieri u l-parrinijiet ġew lura mill-Knisja, għax hija kienet għadha fis-sodda, l-ewwel ħaġa li staqsiet lill-missieri kienet x'ismu t-tifel. Issa hawn nixtieq ngħid li qabel ma ktib dan kollu, fett illi infittex fuq l-internet, biex nara jekk dan San Trevor jeżistix tassew. Ittilgħu diversi links imma l-ebda waħda ma kellax taqsam ma' qaddisin. L-aktar waħda interessanti li sibt kienet tgħid Saint Trevor, Patron Saint of Cufflinks. Samamilt l-eżamijiet tal-low levels, bqajt inġib ismi sħiħ, Trevor Joseph Zara. Iżda peress li kulħadd kien jafni biss bħala Trevor, iddeċidejt illi nwaqa' it-tieni biċċa. B'apoloġija kbira lil San Giuseppe. In-nannu ċensu kien imperialist mill-kbar. Fl-indana tat-taraġġ kellu stampa bl-arkett tal-Gran Brittanja, bil-foxna fida u t-tarka, u taħta kella miktub xi slogan. Insejt x'kien eżattament ma żgur kien xi ġokolatorja għad unur l-imperu. Ommi tgħid li meta kienu għadhom rajjes, in-nannu spiss kien jistieden għatte xi uffiċjal Ingliż. In-nanna Vitor ħlief yes u no ma kienitx ta' ftit, għalhekk kienet toqgħod tieħu it-te magħhom fl-imkien mal-bqija tal-familja, u meta n-nannu u l-Ingliż jgħidu xi ċajta u jinfexxu jitqu, minn taħt il-sin kienet tgħidilhom issa jmissna nitqu. U kulħadd jinfexx jitħaq aktar bin-nanna Vitor milli biċ-ċajta tan-nannu u ta' sieħbu. Nistħajjel li f'okkażjonijiet bħal dawn b'rappreżentant tal-Imperu Ġodaru, in-nannu Ċensu kien ikun fis-seba' sema. U għalhekk ma setax jonqos illi f'żożitu missieri ma jkunx Stricklandjan akkanit u li tul ħajtu kollha baqgħet ħeġġeġġu fih imqar taħt il-ġamar imħabba speċjali lejn il-Gran Brittanja. Imma kif jaf kulħadd, il-partit ta' Strickland bżmien sfuma fix-xejn. Ma nafx kif u meta u bliema raġunament, missieri sab ruħu involut fil-Morta Workers Party ta' tabib Paolo Boffa. U meta mintof qasam il-partit u twielet il-Morta Labour Party, missieri baqa' mannaħa ta' Boffa. Fl-elezzjoni tal-1950, missieri, fil-fatt, ħareġ kandidat fuq it-tielet distrett, illi dik il-ħabta kien jikkonsisti f'Birżabuġa, ħalaxa, il-Gudja, Marsa Xlokk, l-Imqabba, il-Rendi, ħalsafi, Witilajn, iż-Żejtun u Żurrieq. Kien ġab 128 vot fl-ewwel att, u ommi tgħid kemm kienet ferħet illi kien baqa' l-art. Jiena kont żgħir ħafna, u kważi ma niftakar xejn minn dan kollu, iżda ġo moħħi qatt għandi dehra waħda. Paolo Boffa bil-qiegħda ġol-bitħa tagħna, imdawwar b'salt irġiel wara li kien sar meeting iż-żejtun. U jien nittawwal mill-kontrantrata bla ma naf x'inhu jiġri. Ommi qatt ma qablet ma' missieri dwar dan l-involviment tiegħu fil-politika. Kienet dejjem tgħid li dak kien wieħed mill-agħar żminijiet ta' ħajjita. Heh, jiena rrid nar kif nagħmel biex bil-paga ta' missierkom il-laħħaq mal-ħajja? U l-irġiel deħlin u ħerġin id-dar jixorbu l-birra u l-whisky. U baqgħet omura kollu tobot għall-mewt il-politika. Imma bil-maqlub tommi, il-politika baqgħet waħda mill-akbar namuri ta' missieri u 15-il sena wara. Għalkemm ħareġ kandidat, reġa' sab ruħu involut fil-partit ta' Pellegrini. Imma dwar dan nitkellmu aktar il-qudiem. Kemm minħabba l-attività politika ta' missieri u kemm minħabba l-istamperija, fid-dar dejjem kellna it-telefon. Għadni niftakar in-numru li kellna dik il-ħabta. 5369. U malli nerfgħu r-riċevitur, l-operator kien jitlobna in-numru li kollna nejdulu bil-fom. Ħafna mill-ġirien meta jkollhom bżonn jagħmlu telefonata kienu jiġu jċemplu minn għandna, u mhux żgur wieħed minn kull 10 kien iħallilna tliet soldi. Darba missieri telalu San Filip, ħadem kaxxa tal-injam Isa Karus, waħħala taħt it-telefon u bit-tipi grassi tal-istamperija kiteb fuqha tliet soldi kull telefonata. Bis-saħħa ta' dil-kaxxa ħafna mill-ġirien bdiet tmissom il-kuxjenza, u qabel jitilqu kienu jwadbu it-tlet soldi fix-xaq. Imma, missieri, xorta ma gwadanja xejn. Għax kull meta René isib il-but ftit xott, kien idaħħal sikkina fix-xaq tal-kaxxa u jżerżaq il-barra it-tlet soldijiet. Il-proċett u l-grizma. Kull ma niftakar minn dan il-perjodu huwa biss il-biża' li kelli li mmut qabel nilħaq nagħmel il-proċett. Naħseb illi dal-felluż daħal ġo moħħi ħtija tar-rakkonti li kienet tgħidilna s-soru. Kienu jgħidulna kull xorta ta' stejjer dwar il-kunċett tal-eternità imxebbaħ ma' ballun kbir tal-azzar li kull mit-sena għasfur jiġi jmissu b'saqajh. U meta dak il-ballun jittiekel kollu bil-mest tal-għasfur, ikun ifisser li l-eternità għada lanqas bdiet. U dwar dnub mejjet illi jekk tibqa' ma tqerrux jikber f'sagrilec fuq sagrilec fuq sagrilec sa ma jkollok iġġorr fuq spallejk xkora daqs muntanja. Imbagħad, ħabta u sabta, tmut mal-lejl u ssib li l-Luċifru jistennjek jisfen is-samba bil-foxna fidejh. U dwar il-mewt it-tajba u l-mewt il-ħażina, bl-inkwatri b'kollox, dwar it-tifel illi kien jerfa' jdejh fuq ommu u li din qatt ma kienet tikkoreġih, u li mbagħad, meta miet, il-katavru tiegħu baqa' bidu merfu għal fuq u ma rnexxilhomx iniżlu ilu qabel ma ommu tatu daqqa fuqha. U jien ingiddem difrejja u nipprova nara jekk l-aħħar gidba li għedtx kienet x'tikkostitwixxi dnub mejjet jew venjal. U jekk għandix immur inqerra jew le. Kienu ħaduna nqerru għandun Manuel. Serbut ma jaqta' xejn ta' subien kollha jgħidu. Ma nobdix minn ommi u minn missieri niġġielet maħuti u ngħid xi gidba kultant. U dum Manuel tab tpilna fuq rasna u jagħtina l-Ave Marijiet bħala penitenza. L-imsejken dum Manuel miet għall-arrieda mhux żgur ġimgħa wara l-ewwel tqarbina tagħna. Meta sebħet il-ġurnata tal-proċett, niftakar li l-ommi tiġi tqajjimni mis-sodda ta' naqni u tgħidli, ittara kif għadek ħaj, u li wasalt biex tirċiv il-bambin ġewwa fik. Imma jien naħseb illi il-bambin kien ilu ħafna li ġie għandi permezz t'ommi. Ma kinitx timxi fuq il-qawl qadim li tfal tħobbhom u turjomx, iżda bil-maqlub kienet tħobbna. U turina li tħobna, blaktar affarijiet xkejknin, b'nofs ta' kelma bit-bissima, b'tannieqa, b'ċajta. Kienet taf tifraħ u tferraħ lil kulmin mismaħħa. Meta f'xi okkażjoni xi ħadd kien joffrila grokk u jgħidilha, u ejja ġus, ixrob ħadd ħossok allegra. Hija kienet dejjem twieġeb, jien m'għandix bżonn nixrob biex inħossni ferħana. Fil-proċett kont lajt ħafna rigali. Kuruni tar-rużarju jixelu fid-dlam, fontijiet għall-mambierek jixelu fid-dlam, kurċi fissi jixelu fid-dlam, għandu jkun ħasbuni senqatta il-bqija ta' ħajti taħt is-sodda. Imma kont fraħt bihom tgħidx kemm u sa ma żewwixt, kurċi fiss minn dawn kien għadu għandi u kien għadu jixel fid-dlam. Imma bħal ħafna xorti oħra dan illum. Intafa' wkoll. Meta waslu l-festi tal-qalb ta' Ġesù u ta' Corpus, kont akkumpanjajt il-purċissjoni ma' tfal l-oħra tal-proċett. Dik tal-qalb ta' Ġesù kienet tgħaddi mit-triq tagħna waqt li l-purċissjonijiet ta' Corpus, waħda fil-ħodu u oħra fil-għaxija, kienu jgħaddu minn quddiem in-nanna. Kif naslu quddiem il-pexux, kont nilmaħ mal-art il-fjuri tas-sardinell maqtuwejn mill-ġnien tagħna, u qalbi kienet tibda tħabbad sitta sitta. Maċ-ċinta tal-bejt missieri kien idendel biċċa Damask mill-lewn id-deb, li fil-fatt kienet bedspread, u magħha jdendel pittura tas-Salvatur, xogħol it-Siju Joe, li llum tinsab għandi, u li kull meta inħares leha, niftakar f'dak it-tifel tal-proċett miexi mal-purċissjoni bil-libsa l-bajda. U b'sens ta' gburija li ma jixraqx lil-tifel tal-proċett. Il-grizma niftakara ftit aktar. Iżda qabel ma ngħaddi għaliha se jkolli nsemmi punti oħor li indirettament jorbot magħha. Nerta sibt missieri kien jaħdem nofstanar, u kultant kont nitwebbel jien jew kien iwebbilni hu l-immur għax-xogħol miegħu. Għadni sal-lum ma nafx jekk kontx niddejja jew nieħu gost. Hekk kif nitlu mill-bib tat-tarsna l-ġewwa, kont nistħajjil nirfist f'pajjiż ieħor. Pajjiż Trump rieħa ta' qatran u faham jaqbad. Pajjiż mimli tiżbit ta' mrietel fuq il-metall, tkarwit ta' makkinarju u magni Ukrajnijiet goffi u depressanti. It-tarsa kienet iġibli ħafna switta qalb, imma mal-limbat nitlu fl-uffiċċju ta' missieri u nxom ir-riħa ta' karti u nisma' it-twerdin tal-fannijiet u t-tektik ta' typewriters, kont inħossni dħalt fid-dinja tiegħi. Kont inqatt tal-jum kollu mpinġi fuq il-karti u nimla żaqqi daqsiex meta nara li l-iskrivani l-oħra jiskantaw bit-pinġijiet tiegħi. L-iskrivani fl-uffiċċju ta' missieri kienu kollha rġiel, imma niftakar waħda tajpista, tfajla b'xara isfar, lipstick aħmar jgħajjat u għajnija żbieħ ċelesti illi darba kienet għajtit leħdeha. Fetħet il-pala ta' ida u fuqha kellha mifruxin munita ta' tliet soldi. Sixpence, xelin, żewġ ċelini u 18 bijaj. Għaltli, li ma minn dawn trid? Fil-qalba ta' qalbi jiena xtaqt 18 bijaj. Imma kont naf illi kienet pasta żgħata nagħżel l-ikbar waħda. Din, għattila, waqt illi urejta l-munita ta' tliet soldi. It-tfajla bdiet titħaq u qaltli, mela jiena, sentik din u din. U tatni it-tliet soldi u 18 bijaj. Ma nafx dawk li jirbħu s-Super 5 jifirħux daqs kemm fraħt jien dakinhar. Kien hemm żmien meta bħala prinċipal tiegħu missieri kellu lil ċertu Mr. Osborne. Dan kien karattru tassew simpatiku, dilettant kbir tal-palk u kull miliet kien jorganizza pantomima irreċtata mill-Ingliżi tas-servizzi. Kienu jagħmlu f'sala li kien hemm kordin. U għalija din kienet tkun ta' bilħaq xelata. Niftakarna naraw Jack and the Beanstalk, Robinson Crusoe u Aladdin. Dan Mr. Osborne kellu tifel li kien xi ħames snin akbar minni, u li xi drabi nata sibt fil-għodu, kienu koll iġibu l-uffiċċju miegħu. U għalhekk jiena uġi li iltqajna hemmhekk. Kien jismu Robert. Twil kważi daqs missieru. U darba waħda għadni indur dawra mat-tarsna peress li middera kien ġmielu mitħla tal-post. Ħin minnhom nilmħu karru ġorokna, u Robert ġel nirkef fuqu, qabad il-manku tal-ħadid minn kien jinġibed, u ħadni dawra istruttiva mat-tarsna, għal b'ħsejjes ta' terremot li r-roti tal-karru bdew jagħmlu fuq iż-żonqor tal-art. Imma it-tur malajr inqata' ħesrem. Għax xi ħaddiema ġew waqfuna u fl-eħħa ta' berqa l-aħbar waslet sal-uffiċċju u f'kemm ili ngħid tfaċċa Mr. Osborne li ta' ċanfira ġmiela lill-libnu. Jiena dħalt f'qoxorti għax ħassejt illi kont kompliċi. Imma l-iskrivani tgħid kemm daħqu u l-istess għamel missieri meta rrakkonta kollox lill-ommi. Imma ħanerġa' lura lejn il-Griżma. Meta ġew biex jażlu li Parrinu, missieri qalli: taf il-min ngħidu joqodlok Parrinu bl-issur Karmellu l-Vinċenti. Dan kien jaħdem ma' missieri u jien kont ġa iltqajt miegħu xi darbtejn matul iż-żjajjar tiegħi fl-uffiċċju. Għalhekk ftit wara, missieri reġa' ħadni għax-xogħol miegħu u s-sur Karm sejjaħ li ħdejh. Inti tridni noqodlok Parrinu tal-Griżma? Kien staqsieni minn taħt l-sin. Jiena bil-kemm flaħt inwieġbu daqs kemm stħajt, ma niftakar li s-sur Karm ma kienx kellimni bit-ton li bih il-kbar soltu jkellmu l-itfal. Imma ħassejtu qed jittrattani ta' raġel, donnu kien qed jgħid li din kwestjoni serja u rridek taħsibha sewwa. Jiena ċaqlaq ftit rasi biex nurih li kont qed naċċetta. Tajjeb, qalli, mela issa ara x-regal tixtiqni natik u bibgħatajdli mal-papa. Il-listrina mhux biss kien se jagħtini regal, imma ridni nagħżel ir-regal jien. Din kienet esperjenza ġdida. Dal-parrinu kien verament waqa' mis-sema. Meta wasalna lura d-dar kont pront mort nistaqsi lill-ommi dwar din il-biċċa tar-regal. Taf x'għandek titolbu? Qalli ommi. Għajdli jagħtik fountain pen u fountain pencil bismek u kunjomok minqux infuqhom. Dik tibqalek tifkira tal-griżma u tifkira tiegħu. Miċ-ċeremonja kollha, niftakar biss li fil-Knisja kienu dawrulna s-siġijiet bil-maqlub, jiġifieri bid-dar iħares in-naħa ta' barra. U ġeluna nitilgħu arkubtejna fuq il-maqgħod tas-siġġu u nserħu jdejna fuq id-dar qisna qed nittawlu minn ġo xi gallarija. Din inkontrajta ħaġa vera stramba u naħseb li kelli raġun. Min għalija li il-griżma kien għamililna l-isqof Galja. Aħna u sejrin lura d-dar jien u s-sur Karm waħedna għax dik il-ħabta il-ġenituri ma kinux jitħallew jattendu. Meta wasalna u d-din fejn joqgħod dun Salv Galja, s-sur Karm ħareġ pakkeċ kejk hemm il-but u qalli dan issa iftħu meta naslu d-dar. Kont naf illi f'dak il-pakkett kien hemm il-fountain pen u l-fountain pencil illi kont tlabtu. Imma meta wasalna d-dar u ftaħtu bqajt skantat b'dak il-ġmiel ta' sett. Blu irħamat irqiq bid-deb, bismi u kunjomi minqux infuqu bl-abjad. Ħaddumandi sal-lum, u b'dik il-fountain pen għamilt l-eżamijiet għall-liċeo u low levels. Kont nemmen illi dik il-fountain pen kienet iġibli il-fortuna. Il-fajl mitluf. U la darba semmejt ix-xogħol ta' missieri fl-uffiċċju u t-tarzna, wasal il-waqt illi nirrakkonta aneddodu illi missieri kien dejjem jirrakkuntah bl-akbar sens ta' vittorja. Kien hemm żmien meta il-prinċipal tiegħu kien fizzjal Ingliż daqsxejn antipatku. Dan kien iħobb jieħu l-files tal-iskrivani miegħu id-dar biex ikun jista' jkompli jaħdem fuqhom bil-kwiet. Darba waħda missieri kellu file importanti minn li kollu rċevuti ta' xogħlijiet minn dipartimenti oħra. U li f'daqqa waħda sparixxa mill-kabinet tal-files tiegħu. Missieri kien ċert li dan il-file kien ħadu l-fizzjal, kif kien soltu jagħmel. U forsi nesa fejn poġġieh. Ġara li dal-file baqa' ma nstabx. U minnu fih il-fizzjal beda jwaħħal f'missieri li tilfu. Jew illi bitras kuraġni poġġieh x'imkien mhux tas-soltu. Missieri mill-ewwel qallu, Sir, minn għalija int kont ħadtu d-dar miegħek. Imma l-fizzjal kien pront ċaħat u ġiegħel il-missieri qallef il-kabinet kollu minn fuq s'isfel. Imma kien kollu ta' xejn il-file baqa' ma nstabx. Missieri jgħid li kellu bħal ħmar joqgħod idur id-dipartimenti kollha u jitlobhom jagħmlulu kopja ta' kull irċevuta li kien hemm f'dan il-file biex bekk jibni file ieħor minn flok dak oriġinali. Pattikata li tgħidx kemm ġimgħat ħaditlu. Missieri kellu drawa jidħol għax-xogħol kmieni qabel kulħadd. Qodwa waħda wara li kien għadda żmien sewwa mill-lejbien tal-file, hekk kif daħal fl-uffiċċju missieri, mar fuq u l-messaġġieru qallu. Il-lob il-fizzjal diġà daħal għax-xogħol u rajtu iger fixlek ġol kabinet tal-files. Missieri mar jiġri iqalleb għal bil-files u hemm imrekken fil-iħnet isib il-file il-mitluf. Imma ma kont se nħalli biċċa fizzja l-Ingliż jitmejjel bija, kien jgħidilna missieri. Ftit il-bod mill-uffiċċju kellna inċeneratur kbir. U bad dan il-file, xħittu fl-inċeneratur u ħraqtu. Meta sar il-ħin u l-iskrivani l-oħra daħlu għax-xogħol, il-fizzjal tfaċċa fil-bieb tal-uffiċċju. Walter, qallu, jien qed ninewdem fuq dak il-file, ma jistax ikun l-intilef, bil-fors li inti ma fittixtux sewwa.
Sir, taf kemm il-darba qallibtu dak il-kabinet, wieġbu missieri.
Impossibbli li ma rajtux.
Era ġa fiċċu, qallu l-fizzjal.
Ser, et najdlek ma jistax ikun li qiegħed hemm.
Reġa' missieri. Okej, mela ħalli nfittxu jien. Wieġbu bl-arja kollha l-fizzjal.
U tridu taraw iħaqalleb, kien dejjem jgħidilna missieri, iqalleb u jerġa' jqalleb u wiċċu jibdel il-kulur bis-sekondi. U ma tlek ser illi dak il-kabinet ġbajt inqalbu.
Wieġbu missieri.
Il-fizzjal sabbat il-bibin tal-kabinet u telaq il-barra.
Għadda żmien, missieri spiċċa bis-sittin u ma nafx kemm snin wara, waqt li kien għall-ptala Londra, jiġi wiċċ imbwiċċ ma' dak il-fizzjal. Ferħu b'xulxin u marru jieħdu grok fl-imkien. Imma wara ftit il-fizzjal dar fuq u qallu.
Walter, illum it-tnejn xjaħna u spiċċajna mis-servizz.
Aqtali l-kurzita. X'kien sar minnu dak l-imbierek fajl? U missieri irrakkuntalu il-biċċa kollha. U l-fizzjal qallu.
Fuq din neħdu żewġ grokkijiet oħra.
U hemmhekk inħallu għallum it-tifkiriet meħudin mill-autobiografija ta' Trevor Zara il-ktieb li jismu Il-ġenn li jżomm nifsikti. Aħna inkomplu nwasslulkom aktar tifkiriet u rakkonti minn dan il-ktieb fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Intant sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor minn hawn id-dinja il-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmelo Grech, minn qalbna aħna nawgurawlkom saħħa u slim.
Għadkom kemm smajtu?
Minn hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.